რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ხალამებს ნინო რადანაია გაგაცნობთ. 6 ადამიანი დაიღუპა და 54-მდე დაშავდა მექსიკაში პედაგოგების საპროტესტო აქციის მონაწილეებსა და პოლიციას შორის მომხდარი შეტაკებების შედეგად. ქვეყნის სამხრეთში მდებარე ოახაკის შტატში მასობრივი არეულობები მას შემდეგ დაიწყო, რაც კორუფციის ბრალდებით დააკავეს ადგილობრივი პროფკავშირების ორი ლიდერი. პროტესტის ნიშნად პროფკავშირების წევრებმა, რომლებიც ბრძოლის რადიკალური მეთოდებით არიან ცნობილნი, გზები გადაკეტეს. მექსიკის პოლიციის ინფორმაციით, სამართალდამცავების მიერ გზის გახსნის მცდელობისას ჯერჯერობით დაუდგენელმა პირებმა ცეცხლსასროლი იარაღიდან ისროლეს, რამაც მასობრივი არეულობის პროვოცირება გამოიწვია. მექსიკის პედაგოგთა პროფკავშირი ეწინააღმდეგება განათლების სისტემის რეფორმას, რომლის ერთ-ერთი პუნქტი ატესტაციის ახალი წესების ჩატარებას ითვალისწინებს. პროფკავშირების მტკიცებით, მისი ორი ლიდერისთვის წარდგენილი კორუფციის ბრალდება პოლიტიკურად მოტივირებულია. 14 ადამიანი დაიღუპა და 9 დაიჭრა ავღანეთის დედაქალაქ ქაბულში მიკროავტობუსის აფეთქების შედეგად. ადგილობრივი პოლიციის ინფორმაციით, ავტობუსი თვითმკვლელმა ტერორისტმა აფეთქა. სააგენტო Associated Press-ის ცნობით, ტერაქტის შედეგად დაიღუპნენ ნეპალის მოქალაქეები, რომლებიც ერთ-ერთი კერძო კომპანიის დაცვის სამსახურში მუშაობდნენ. დღევანდელ აფეთქებაზე პასუხისმგებლობა აიღო რადიკალურმა მოძრაობა თალიბანმა, რომლის განცხადებით თავდასხმა მიმართული იყო ავღანეთში მყოფი აგრესორების წინააღმდეგ. მოსკოვში დღეს გლოვაა გამოცხადებული კარელიის მხარეში მოზარდების დაღუპვის გამო. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის ინფორმაციით, ბავშვთა გამაჯანსაღებელ ბანაკში მყოფი 47 მოზარდი და 4 ინსტრუქტორი, რომლებიც გასულ შაბათს ტბაში ნავებით იმყოფებოდნენ, შტორმში მოყვნენ. ამავე კომიტეტის ცნობით დაიღუპა 14 მოსკოველი ბავშვი. მათი ცხედრები ექსპერტიზისთვის დღეს გადაასვენეს რუსეთის დედაქალაქში. სამართალდამცავებმა დააკავეს 5 პირი, რომელთა წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე აღძრულია გაუფრთხილებლობის შედეგად სიცოცხლის მოსპობის მუხლით. დღეს მსოფლიო აღნიშნავს ლტოლვილთა საერთაშორისო დღეს. გაეროს განცხადებით, მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ უმაღლეს მაჩვენებელს მიაღწია რაოდენობა იმ ადამიანებისა, რომლებიც იძულებულნი გახდნენ სამხედრო კონფლიქტების გამო დაეტოვებინათ თავისი საცხოვრებელი ადგილები. გაეროს ლტოლვილთა კომისარიატის მონაცემებით, 2015 წელს ლტოლვილებისა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა რაოდენობამ შეადგინა 65.300.000, რაც თითქმის 6 მილიონით აღემატება 2014 წლის მონაცემებს. შესაბამისად, დედამიწაზე ლტოლვილია ყოველი 113 ადამიანი. გაეროს ცნობით, ლტოლვილთა უმრავლესობა სირიის, ავღანეთის და სომალის მკვიდრია. გაეროს კომისარიატი მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის ოფიციალურ მონაცემებზე დაყნობით აღნიშნავს, რომ გასულ წელს 35.000 ლტოლვილი ევროპაში ჩავიდა სახმელეთო, მილიონზე მეტი კი საზღვაო გზით. გაეროს კომისრის ფილიპო გრანდის შეფასებით, სანამ ევროპა მიგრანტების კრიზისთან გამკლავებას ცდილობს, ადგილობრივ საზოგადოებაში მკვიდრდება ქსენოფობიის შემაშფოთებელი ტენდენცია, ამიტომ აუცილებელია ევროპელმა ლიდერებმა მეტი ძალისხმევა გამოიჩინონ ლტოლვილების მიმართ არსებული უარყოფითი სტერეოტიპების დასაძლევად. ის, ვინც საზოგადოებას განაწყობს მიგრანტების და ლტოლვილების წინააღმდეგ ქსენოფობიური გარემოს შექმნაზეა პასუხისმგებელი, განუცხადა სააგენტო France Press ფილიპო გრანდი. ლტოლვილთა საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატმა თბილისში გამართა საინფორმაციო კამპანია, რომლის მიზანი იყო საზოგადოების ინტერესის გაზრდა და ცნობიერების ამაღლება ლტოლვილთა უფლებების შესახებ. აქციის ფარგლებში ომბუდსმენის აპარატის თანამშრომლებმა მოქალაქეებს განუმარტეს თავშესაფრის მაძიებელთა, ლტოლვილთა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა უფლებები და საინფორმაციო ბუკლეტები დაურიგეს. საქართველომ ლტოლვილთა დაცვის ვალდებულება 1999 წელს აიღო ჟენევის 1951 წლის კონვენციასა და მის დამატებით ოქმთან მიერთების შემდეგ. საქართველოს სახალხო დამცველი იმედს გამოთქვამს, რომ თავშესაფრის მაძიებელთა, ლტოლვილთა და ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა უფლებების დაცვა ქვეყანაში გარანტირებული იქნება. ამ უფლებების დაცვას ერთ-ერთ პრიორიტეტად ასახელებს თავად საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი. ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები დღეს ლუქსემბურგში გამართავენ სხდომას, რომლის დღის წესრიგის ერთ-ერთი საკითხი საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციაა. დღევანდელ სხდომას, რომელიც თბილისის დროით 17 საათზე დაიწყება, უხელმძღვანელებს ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინი.
გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. გასულ კვირაში ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გასაზრდელად პარლამენტში შევიდა კიდევ ერთი კანონპროექტი, რომელიც ამჯერად უკვე დეპუტატების მანანა კობახიძისა და გუგული მაღრაძის მიერ ამომზადებული. რა ითვალისწინებს კანონპროექტი და რამდენად გამოაჩინა მთელმა წელმა მთლიანად ქალთა წარმომადგენლობის რეალურად გაზდის სურვილი? ამ საკითხებზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის პროექტის კოორდინატორი ირმა პავლიაშვილი და სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების პროექტის ოფიცერი ნინო ხითარიშვილი. გადაცემას ვუძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. აქვე შეგახსენებთ, რომ გადაცემა გენდერული ამბების მოსმენა ყოველ სამუშაო დღეს შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.5. ჩვენი პროგრამა გადაიცემა ასევე ტელეკომპანია არტარიას ეთერში საღამოს 21 საათზე და რა თქმა უნდა გენდერული ამბების ვიდეო და აუდიო ვერსია, ისე როგორც ყველა სხვა გადაცემა, შეგიძლიათ მოძებნოთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gr. ახლა კი გადაცემა გენდერული ამბების დროა, გვიყურეთ, გვისმინეთ. ჩვენი დღევანდელი სტუმრები იქნებიან ნინო ხითარიშვილი და ირმა პავლიაშვილი, რომლებიც ორიოდე წუთში შემოგვიერთებიან.
You were the sweetest thing, yeah.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები და მივესალმები ჩვენ სტუმრებს, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის პროექტის კოორდინატორს ირმა პავლიაშვილსა და სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების პროექტის ოფიცერს ნინო ხითარიშვილს. დღეს ჩვენ საუბრობთ ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გაზრდის პროექტებზე, მათ შორის პროექტზე, რომელიც დეპუტატებმა მანანა კობახიძემ და გუგული მაღრაძემ მოამზადეს. ჩვენი საუბრის თემა იქნება ის პროცესებიც, რომლებიც გენდერული კვოტირებისა და ქალთა რაოდენობის პარლამენტში ქალთა რაოდენობის გაზრდის მიმართულებით ვითარდებოდა. მოკლედ, ჩვენი სტუმრები შეაჯამებენ, იყო თუ არა მოწოდებული ეს პროცესები ვითარების რეალურად გაჯანსაღებისთვის და პრინციპში საინტერესოა უკვე რა ჩარჩო დაგვრჩა კანონმდებლობის თვალსაზრისით არჩევნებისთვის, არჩევნებამდე სულ რაღაც 4 თვეა დარჩენილი. მოკლედ, ძალიან დიდი მადლობა და ირმა, დავიწყოთ კონკრეტული ამბით. როგორც ვიცით, გასულ კვირაში ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გასაზრდელად პარლამენტში შევიდა დეპუტატების მანანა კობახიძისა და გუგული მაღრაძის მიერ მომზადებული კანონპროექტი, რომლის მიხედვითაც აი პარტია, რომელიც 5%-იან საარჩევნო ბარიერს გადალახავს, ბიუჯეტიდან მიიღებს 24%-იან ფინანსურ დანამატს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ საარჩევნო სიის ყოველ სამეულში ერთი ქალი კანდიდატი მაინც ეყოლება. რას გულისხმობს ეს ახალი კანონპროექტი? მსგავსი რაღაც გვახსოვს მიახლოვებული ამ კანონპროექტთან და თუ შეიძლება გითხრაი ზუსტად რა სიახლეა, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს სიახლე და რისი მომტანი შეიძლება იყოს?
მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ მივესალმები მსმენელს. რაც შეეხება უკვე კონკრეტულად აი ამ ინიციატივას, რომელიც ცოტა ხნის წინ დარეგისტრირდა პარლამენტში და განხილვის ეტაპზეა, ნამდვილად ეს ინიციატივა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მოიცავს იმას, რომ ყოველ სამეულში ერთი განსხვავებული სქესი იყოს და ის სქესი იყოს წარმოდგენილი და ის პარტია, რომელიც აი ამ პრინციპს დააკმაყოფილებს, იმ შემთხვევაში თუ ის გადალახავს შესაბამისი რაოდენობა პროცენტულობას და ის გახდება, ეს იქნება 5-4% საპარლამენტო და თვითმართველობის შემთხვევაში და ის მიიღებს დაფინანსებას სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, ასევე მიიღებს დანამატს სწორედ აი ამ კუთხით და ეს იქნება 30%-იანი დანამატი. ეხლა უკვე რაც შეეხება იმას, თუ რამდენად მუშაობდა ეს ნორმა, ნამდვილად მსგავსი ტიპის ნორმა არსებობდა ჩვენს კანონმდებლობაში და მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ კანონი ადგენდა იმას, რომ წამახალისებელი ზომა იყო განსაზღვრული, როდესაც თუ პარტია დააკმაყოფილებდა და გარკვეული რაოდენობის განსხვავებულ სქესს წარმოადგენდა, თუმცა ეს არ იყო სამეულში ერთი განსაზღვრული და ეს იყო სადღაც ათეულში ერთი სქესის წარმომადგენელი, განსხვავებული სქესის წარმომადგენელი, ამ შემთხვევაში იღებდა წამახალისებელ ზომას ზუსტად 30%-ს, თუმცა წინა არჩევნების, წინა პრაქტიკული გამოცდილების გაანალიზებით და არჩევნებზე დააკვირვებით, ჩვენ დავინახეთ, რომ არც ერთმა პარტიამ არ ისარგებლა აი ამ დამატებითი რესურსით. წინა არჩევნებში მხოლოდ ერთი თუ ორი პარტია იყო, რომელმაც ეს პრინციპი დააკმაყოფილა, ამ პრინციპით მოახერხა და სიაში წარმოადგინა ქალები და მიიღო დამატებითი დაფინანსება. ძირითადად თუ შევაფასებთ იგივე საქართველოს რეალობას, თუ ავიღებთ როგორც პარლამენტის დონეზე, ასევე თვითმართველობის დონეზე და ნახავთ ქალთა წარმომადგენლობას და იმ პროცენტულ რაოდენობას, რა პროცენტული რაოდენობითაც ქალები არიან წარმოდგენილნი არჩევით პოზიციებზე, ნახავთ, რომ რეალური პრობლემა არის საქართველოში ქალთა მონაწილეობა და ჩართულობა პოლიტიკურ პროცესებში. ამიტომ იყო ზუსტად, როდესაც ქალთა მონაწილეობის ხელშემწყოფი ჯგუფი შეიქმნა და ჩვენ საია და ისვედიც აი ამ ჯგუფის წევრები ვართ, ადვოკატირებას უწევდით იმას, რომ სავალდებულო კვოტები შემოღებულიყო საქართველოში და ამ სავალდებულო კვოტებით განსაზღვრულიყო, რომ პროპორციული შემადგენლობა სიის ისე ყოფილიყო დაკომპლექტებული, რომ ყოველი მეორე განსხვავებული სქესის წარმომადგენელი ყოფილიყო და იმ შემთხვევაში თუ პარტია ამ პრინციპს არ დააკმაყოფილებდა, დამდგარიყო მისი რეგისტრაციის საკითხის კითხვის ნიშნები და ასევე, როდესაც ჩვენ ადგილმონაცვლეობის პრინციპიც ჰქონდა დაცული იმისთვის, რომ ქალთა შესაბამისი რაოდენობა ყოველთვის წარმოდგენილი ყოფილიყო წარმომადგენლობით ორგანოებში, ადგილმონაცვლეობის პრინციპი ზუსტად იმ პრინციპით ყოფილიყო, რომ ყოველი გამოკლებული ქალის შემთხვევაში კვლავ მისი ადგილი იმ სქესის წარმომადგენელს დაეჭირა. ამ შემთხვევაში მართალია შემდგომ რაღაც იგივე პროცესები განვითარდა, ჩვენ წარმოადგენთ საკანონმდებლო წინადადება, ალტერნატიული საკანონმდებლო ინიციატივაც დარეგისტრდა, რომელიც დეპუტატმა ყინიშვილმა წარადგინა და ჩვენი წინადადებისგან განსხვავებულ ყოველ სამ დეპუტატში განსხვავებულ სქესს ერთ გულისხმობდა. თუმცა თუ პროცესებს მივადევნებთ თვალს, რომ არც ერთ შემთხვევაში ეს წინადადება, ეს საკანონმდებლო ინიციატივა, ასე ვთქვათ, ბოლომდე არ მისულა და პარლამენტმა, დეპუტატებმა გარკვეულწილად თავი შეიკავეს სავალდებულო კვოტების შემოღებისაგან. იყო შიშები იმისა, რომ პარტიებს გაუჭირდებოდათ ამდენი ქალის მოძიება და შესაბამისად შემდგომ აი სავალდებულო წესის დაცვა და ასე მონაწილეობა როგორც საპარლამენტო, ასევე თვითმმართველობის დონეზე, და ამიტომ აი ამ გარკვეულწილად იმ ვალდებულებების შესასრულებლად, რომელიც საქართველომ აიღო იგივე სიდოო დოკუმენტით, იგივე სხვადასხვა რეგულაციებში შევიდა ცვლილებები, იგივე პოლიტიკის დოკუმენტებით, სადაც საუბრობთ და ნება არის დაფიქსირებული სახელმწიფოსი, რომ უფრო მეტი ქალი იყოს წარმოდგენილი პოლიტიკაში არჩევით თანამდებობებზე, ჩვენ რეალურად საპასუხოთ მივიღეთ ის, რომ სავალდებულო კვოტა ვერ გაიზიარა პარლამენტმა და კვლავ წარმოდგენილია ისეთი ინიციატივა, რომელიც ფიქრობთ, რომ აი ამ სიტუაციითაც, დღევანდელი სურათითაც ფიქრობთ, რომ პარტიები სავარაუდოდ არ დააკმაყოფილებენ ამას, თუმცა თუნდაც გადავავლოთ თვალი ნაციონალური მოძრაობის მიერ წარდგენილ ათეულს და ვნახავთ უკვე რამდენი ქალი არის რეალურად იმ ათეულში წარმოდგენილი და უკვე რაღაც ტენდენციის გამოკვეთა შეგვიძლია, თუ რამდენად იქნებიან ქალები წარმოდგენილები და იგივე ამ კოტი ამ წამახალისებელი ზომის და პრინციპის დაცვა რამდენად მოხდება პარტიების მხრიდან.
თქვენ როგორ ფიქრობთ, ნინო, აი ეს მოქმედი ნორმა, მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ კანონში მოქმედი ნორმა, რომელიც 2014 წლიდან არის, თუ არ ვცდები, გულისხმობს იმას, რომ პირველ ათეულში უნდა იყოს 30% ქალების იმისათვის, რომ პარტიამ მიიღოს ფინანსური წახალისება. ეს კანონი, ნუ როგორც ირმამაც ბძანა, შეიძლება ითქვას, რომ პრაქტიკულად არ უმუშავია, 30%-იანი დანამატი ცოტა, რა ვიცი, ფინანსურად რამდენია, რატომ არ აინტერესებს?
ცოტა ნამდვილად არ არის.
აი ფინანსური დანამატი არ დაინტერესდნენ მოკეთ პარტიები. რას მოიტანს აი ეს ცვლილება, რომელიც მეტ ქალს არ გულისხმობს პრინციპში, უბრალოდ ყოველ სამეულში გულისხმობს ქალს, ხო? აი რას ფიქრობთ, რამდენად ქმედით იქნება ეს უკვე რეალურ ცხოვრებაში?
ჩვენ პოლიტიკურ ცხოვრებას რომ გადავავლოთ თვალი იგივე წინაარჩევნების გამოცდილებიდან გამომდინარეც, რეალურად ფინანსური წახალისება არ მუშაობს. ვინაიდან ესეც არის თავისუფლად ნებაყოფლობითი ნორმა, ანუ პარტიებს არავალდებულებს ის, რომ აუცილებლად დაიცვან გენდერული კვოტირების პროპორციული სიების შედგენისას, და 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნებზეც ვნახეთ, რომ რეალურად არ იმუშავა ამ წახალისების ნორმამაც. ის მანამდეც იყო წარდგენილი, ანუ მანამდეც ანუ იყო ეს ნორმა ცნობილი ქართულ პოლიტიკურ რეალობაში, თუმცა რეალურად არც ერთხელ ესე აქტიურად არ უმუშავია, ისე რომ ქალთა წარმომადგენლობა გაზრდილიყო საკანონმდებლო და არჩევით ორგანოებში. იგივე მაგალითად 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შედეგებით მხოლოდ 12% არის ქალებისა წარმოადგენილი პარლამენტში.
ეს ნორმა უფრო ცოტა სახეცვლილი, ხო? იქ ორ ქალზე იყო, თუ არ ვცდები, ათეულში ორი ქალი,
პროცენტულობა იყო დაბალი, 10% იყო განსაზღვრული.
დაფინანსება და ფორმულაც განსხვავებული იყო, თუმცა ახლანდელი რედაქციით რეალურად ის, რომ ყოველი მესამე კანდიდატი უნდა იყოს განსხვავებული სქესისა და მაშინ მიიღებს პარტია დაფინანსებას, ნუ იმ წინა რედაქციასთან შედარებით არის თითქოს უკეთესობა, ვინაიდან ის ათეულში გულისხმობდა 30%-იან წარმომადგენლობას და შეიძლება ეს პირველ თქვათ სიის ბოლოს, ათეულის ბოლოს ყოფილიყო ქალი კანდიდატები წარმოდგენილი და რეალურად ის პარტია თუ თქვათ
რამდენიმე
შეიყვანდა პარტიიდან, ქალები მაინც უკან მოხვდა. რეალურად ეს იმასთან შედარებით არის ერთის მხრივ, ანუ წინ გადადგმული ნაბიჯი, თუმცა ერთიანობაში რომ შევაფასოთ, ეს არ არის ეფექტური მექანიზმი იმისა, რომ ქალების წარმომადგენლობა გაიზარდოს. ამ შემთხვევაში საპარლამენტო არჩევნები გვაქვს წინ და რეალურად ყოველთვის მაინც ძლიერი პარტიები არ არიან დამოკიდებული ამ ფინანსურ წახალისებაზე, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებულ თანხებზე, ამიტომ რეალურად ძლიერ პარტიებს ყოველთვის არ აყენებენ წინაპლანზე მსგავს დაფინანსების მექანიზმს.
სავარაუდოდ ქალბატონ კობახიძეს და მაღრაძესაც ეცოდინებათ ეს არსებული ვითარება და მათ ისინიც ხვდებიან ალბათ, რომ ცხოვრებაში და პრაქტიკაში შესაძლოა არ იმუშაოს ამ ცვლილებამ. როგორ ფიქრობთ, მაშინ რისთვის არის მოწოდებული კანონპროექტი? რატომ შეიქმნა ზოგადად ასეთი ფორმით მაშინ კანონპროექტი?
მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, მათაც იციან რეალური სიტუაცია, რა მდგომარეობაა,
მით უმეტეს პარლამენტში მხარდაჭერა არ აქვს ქალთა პოლიტიკურ ძალას.
კი ბატონო, და ზუსტად ეს ნაბიჯი არის იმისკენ გადადგმული, რომ თუ კვოტა არა, მაშინ რაღაც ისეთი ეფექტური, რომელიც რეალურად შესაძლებას გახდის, რომ მეტი ქალი იყოს წარმოდგენილი. ალბათ ეს იყო მათ მიერ გადადგმული ნაბიჯის საფუძველი. თუმცა როგორც ნინომ აღნიშნა და როგორც მე ვთქვით, ჩვენ რეალობაში, საქართველოში, აი ამ წამახალისებელ ზომას ამ პრინციპით არ იმუშავია. ჩვენ ახლა ამ პერიოდში, როდესაც სხვადასხვა შეხვედრები ქონდა იგივე საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით და ხდებოდით როგორც სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებს, ასევე პოლიტიკურ პარტიებს და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი სისტემის ცვლილების დროსაც ზუსტად ქალთა მონაწილეობა იდგა პოლიტიკაში. მართალია, რიგი პარტიები აცხადებდნენ, რომ ჩვენ კი გავზრდით შიდა დემოკრატიას, შევუწყობთ ხელს და დავიცვათ აი ამ კვოტებს შიდა პარტიულად და წარმოადგენთ მათ შესაბამისი რაოდენობით და იგივე სიები იქნება, აი ზუსტად ესე, რომ ქალები იყვნენ წარმოდგენილნი და ისე არ აღმოჩნდებიო, რომ სიის ბოლოს იყვნენ, რაც მანამდე რეგულაცია არსებობდა, რომლის მიხედვითაც შეიძლება პარტია ისეთი რაოდენობა პროცენტისა და ხმებისა ვერ მოეპოვებინა, რომ ეს ქალები გაეყვანა შემდგომ უკვე პარლამენტის თუ თვითმართველობის წევრებად. თუმცა ნახავთ ამას შემდგომ უკვე, როდესაც შოლციებს წარადგენენ პოლიტიკური პარტიები, ჩვენ აი ზუსტად მას შემდგომ ნახავთ რეალურად რამდენად იზიარებენ აი ამ სულისკვეთებას პოლიტიკური პარტიები იმისა, რომ მეტი ქალი იყოს პარლამენტში, მეტი ქალი იყოს თვითმართველობაში და ზოგადად პოლიტიკაში.
ნინო, თქვენ როგორ ფიქრობთ?
ერთი აღსანიშნავი ფაქტია კიდევ ის, რომ ჩვენი არსებული საარჩევნო სისტემა რეალურად არის ერთ-ერთი ბარიერი კიდევ ქალთა წარმომადგენლობის კუთხით, ვინაიდან რაც მაჟორიტარული ოლქები არის საკმაოდ ბევრი, ამ შემთხვევაში პარტიებიც უპირატესობას ანიჭებენ ხოლმე კაც კანდიდატებს. ამიტომ იყო რომ ჩვენი ინიციატივა ის, რომ შეცვლილიყო საარჩევნო სისტემა და აქტიურად ლობირებდით წლების განმავლობაში სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად. ასევე ერთ-ერთი დადებითი მომენტი იყო ის, რომ პროპორციული, ანუ რეგიონ პროპორციული საარჩევნო სისტემის შემთხვევაში უფრო შესაძლებელი იქნებოდა მეტი ქალი კანდიდატის წარმოდგენა პარლამენტში. რეალურად, ანუ სოფლიოს მასშტაბით აღიარებულია 40%-იანი წარმომადგენლობა ქალებისა, მინიმუმ, ანუ კრიტიკულ ზღვარად არის დადგენილი. ჩვენ შემთხვევაში ეს არის 12% პარლამენტის, ანუ 2012 წლის არჩევნების შედეგად. თვითმართველობებში კი ეს ნიშნული უფრო დაბალია და 11% აღწევს. ეს წარმოდგენილი ინიციატივა, როგორც თქვით, ეს ალბათ როგორც ჩანს ერთგვარი რაღაც ოპტიმალური გამოს ავალი იყო იმ ხრივ, რომ თითქოს ისინიც ანუ უჭერენ ქალთა წარმომადგენლობას მხარს და სწორედ ამ ფინანსური მექანიზმით, წახალისებით ლობირებენ ამ საკითხს. თუმცა რეალურად ის, რომ ფაქტია დავინახეთ, რეალურად გადაწყვეტილების მიღების პროცესში კვოტირების მექანიზმი, ანუ რაც რეალურად გაზრდიდა ქალთა წარმომადგენლობას, არ იქნა მხარდაჭერილი არც ერთ ხდომაზე. ანუ ეს იყო თავად ქალბატონ ნანაყიინიშვილის ინიციატივა და მეორე ეს იყო ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის სამუშაო ჯგუფის ინიციატივა, რომელიც გულისხმობდა, რომ ყოველი პროპორციულ სიაში ყოველი მეორე დეპუტატი ყოფილიყო განსხვავებული სქესის და ეს მოგცემდა 38, ანუ მინიმუმ 38 იქნებოდა განსხვავებული სქესი წარმოდგენილი პარლამენტში, რასაც როგორც ჩანს, ნუ ფაქტია, რომ
არც ეც არ და მათ შორის ჩავარდა ყეინიშვილი ჭკვასელის ვარიანტიც, ხომ ისიც არის
ყოფილი განხილული რეალურად იურიდიულ კომიტეტზე, მაშინვე ჩავარდა და მისი განხილვის სამუშაო ჯგუფში არც მოხდა
და სასოციო განხილვაზეც მიზეზით არ მოხდა გატანა მისი, თუმცა იმიტომ რომ კომიტეტში ჩავარდნა არ ნიშნავს, რომ სასოციოზე არ ხდება მისი განხილვა, თუმცა არ მოხდა იმიზეზით, რომ შესაბამისი რაოდენობა ხმების მოპოვება ვერ მოხდა თვითონ დეპუტატების რიგებში.
და საინტერესო აი ამ თვალსაზრისითაც შეფასება ჩვენი პარლამენტის მასში. რატომ არ არის სოლიდარული ქალთა რაოდენობის გაზდასთან ჩვენი დეპუტატების უმრავლესობა? რა განაპირობებს ამას პარტიების პოლიტიკური პარტიის შიდა დემოკრატიის დაბალი დონე, თუ აი რა განსაზღვრავს, თუ პერსონალურად დეპუტატების გადაწყვეტლებას რაღაცა წინაპირობა აქვს ალბათ, ხო?
ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ ალბათ ეს არის იმ მამაკაცების განწყობა, რომელიც უმრავლესობა არიან პარლამენტში. დანინომ აღნიშნა, რომ ქალები მხოლოდ 12% არიან წარმოდგენილები, შესაბამისად იგივე თუ გადავავლებთ ძირითად შემთხვევაში პარტიის ლიდერებს, ვნახავთ, რომ მამაკაცები არიან ლიდერების რანგში წარმოდგენილნი, ესეთი აქტორებიც მამაკაცები არიან და შესაბამისად ზუსტად ალბათ იმის შიში იყო, რომ ქალები ჩაანაცვლებდნენ მათ და ქალები იქნებოდნენ წარმოდგენილნი და მოუწევდათ იმის გაკეთება, რომ თქვათ თავის წინ დაეყენებინათ ქალი და არა უშუალოდ თვითონ ყოფილი იყვნენ იმ კონკრეტულ რიგით ნომრა წარმოდგენილნი.
პრობლემის ერთ-ერთი განმაპირობებელი ფაქტორი ჩემი აზრით არის სტერეოტიპებიც, არსებული სტერეოტიპები, რაც ჩვენ საზოგადოებაში არსებობს და თითქოს ის, რომ პოლიტიკა არ არის ქალების საქმე და თქვათ ეს ტრადიციულად, როგორც ეს არის ხოლმე აღქმა იმისა, რომ ქალი მაინც აღიქვავენ, თითქოს ოჯახში უნდა იყოს და მისი ეს აქტიური ჩართულობა, თითქოს ეს ახალი ტენდენცია, რეალურად რო გადავავლოთ თვალი, რეალურად ასე არ არის. ქალები საკმაოდ არიან წარმოდგენილი სხვადასხვა დონეებზე, საჯარო სამსახურში, საკმაოდ ესეთ ასე რომ ვთქვათ, რეალურ სამუშაოს საკმაოდ კარგად და აქტიურად ასრულებენ. თუმცა ეს პოლიტიკურ წინაპლანზე წამოწევა სწორედაც რომ ამ სტერეოტიპების აღქმა არის, თითქოს რომ ანუ ეს საარჩევნო სიებში კაცები უფრო მეტ ხმებს აგროვებენ, ასე რომ ვთქვათ, იგივე მაჟორიტარებს რომ დავაკვირდეთ,
მაჟორიტარებად
დასახელება ძირითადად კაცები არიან ხოლმე. და იგივე თვითმართველობის არჩევნების შემთხვევაშიც რომ ნახოთ, 12 თვითმართველ ქალაქში ავირჩიეთ 2014 წელს მერი და არც ერთი მერი არ არის ქალი, კანდიდატიც კი არ იყო დასახელებული თუ არ ვცდები. და გამგებლებს რაც შეეხება, 59 გამგებლიდან მხოლოდ 2 არის ქალი, ერთი იყო პირდაპირი წესით არჩეული მართული კოალიციის მერ დასახელებული და მეორე დანიშნული თბილისში ერთ-ერთი გამგებელი. აქაც რომ ნახოთ, საკმაოდ დაბალია წარმომადგენლობა და ეს თავად შემი აზრით პოლიტიკური პარტიების გადაწყვეტილება არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი ფაქტორი. ერთია, როდესაც საკანონმდებლო დონეზე შეიძლება იყოს კვოტირება დაყენებული როგორც სავალდებულო მექანიზმი და მეორეა პარტიების შიდა გადაწყვეტილება. ეს საკმაოდ აპრობირებული მეთოდია ძალიან ბევრ ქვეყანაში. ეს არის დასავლეთ ევროპის ქვეყნები განვითარებული, ასევე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში არის ეს შიდა პარტიული დისციპლინა, როდესაც ქალ კანდიდატებს თავად პარტიები იწესებენ შიდა კვოტირებას, ასე რომ ვთქვა, და ქალ კანდიდატებს
ნუ ესეც სავალდებულოა და არანებაყოფლობითი ნორმა, ხო? საწყის ეტაპზე ალბათ ეგაც სავალდებულო ნორმა იყო.
და განსხვავებული მიდგომა არის ზოგ შემთხვევაში, ნებაყოფლობითი არის სავალდებულო.
და ჩვენი პარლამენტი ამ თვალსაზრისითაც არ არის კონსენსუსი ჩვენ პარლამენტში, რომ მკაცრი რეგულაცია, მკაცრი ნორმები დაწესდეს იმისათვის, რომ მათ შორის თქვენ წეღამძანეთ, რომ რეგისტრაციიდან მოხსნაზეც კი იყო ლაპარაკი, ნუ არც ეს იქნა მხარდაჭერილი.
დიახ, ანუ ჩვენი საკანონმდებლო წინადადება, რომელიც წარვადგინეთ პარლამენტში და სრულული ქონდა, რომ გასულიყო, რომელიც ეს ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის ჯგუფის ხელშეწყობის ფარგლებში შემუშავდა, მოიცავდა იმას, რომ პროპორციულ სიაში განსხვავებული ყოველი მეორე ქალი ყოფილიყო და როდესაც პარტიები წარადგენენ სიებს CSK-ში, ზუსტად თუ აი ამ პრინციპის დაცვა არ მოხდებოდა, მისი რეგისტრაცია, რა თქმა უნდა, არ განხორციელდებოდა.
ეს CSK-ს რეგულაცია უნდა ყოფილიყო თუ ქანაში შეცვლილი?
საკანონმდებლო, საკანონმდებლო ცვლილებების ერთობლიობა რამდენიმე მუხლში შედიოდა ცვლილება, რომლის მიხედვითაც აი ჩვენ გვინდოდა სწორედ რომ დაგვეცვა ის, რომ მეტი ქალისთვის მიგვეცა შესაძლებლობა, რომ ჩართულიყვნენ პოლიტიკურ ცხოვრებაში, ყოფილიყვნენ არჩეულები და ასევე პოლიტიკურ თანამდებობებზე წარმოდგენილები.
ნინო, საინტერესოა, ჩვენ წეღან სისტემაზე ვსაუბრობდით. სისტემის შეცვლა ავტომატურად მოიტანდა უფრო მეტ დეპუტატ ქალს, როგორ ფიქრობთ? მეტი გარანტია იყო იმისა, რომ თუ ვთქვათ, სისტემა შეიცვლებოდა საარჩევნო მეთქალს მიეცემოდა შანსი პარლამენტში მოხვედრილიყო.
საარჩევნო სისტემა არის, როგორც აღნიშნე, ერთ-ერთი ბარიერი, ასე რომ ვთქვათ, და მეორე მხრივ ერთ-ერთი წამახალისებელი და ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გასაზრდელად საშუალება. საარჩევნო სისტემაში ახაც ჩვენ მაინც ლობირებდით, რომ ყოფილიყო კვოტირება წარმოდგენილი, ანუ რეგიონალ პროპორციული საარჩევნო სისტემის დანერგვის შემთხვევაში. ოღონდ ეს არის დროებითი მექანიზმი, ანუ კვოტირების, ასე რომ ვთქვათ, მაინც ეშინიათ ხოლმე, ვინაიდან ეს წარმოდგენეთ რაღაც იძულებითი მექანიზმი. ესაა დროებითი მექანიზმი, რომლის განხორციელების, ანუ ისტორიას სხვადასხვა ქვეყნებში გვაქვს საკმაოდ წარმატებით. რა შეეხება სისტემას, აქ არის რამოდენიმე ფაქტორი არის. ეს არის, როგორ გადანაწილდება კანდიდატების ხმები, ანუ დათვლის ფორმულა არის ერთ-ერთი განმაპირობებელი ფაქტორი ამ ქალთა წარმომადგენლობის. ეს არის საარჩევნო სისტემა. ამ შემთხვევაში საარჩევნო სისტემაც პროპორციულ სიებში, როგორც აღნიშნეთ, უფრო მეტად არის შანსი იმისა, რომ მეტი ქალი იყოს წარმოდგენილი. და როდესაც ხდება, ანუ დიდი მაჟორიტარული ოლქები, როდესაც არის და არის რამოდენიმე კანდიდატის წარდგენის საშუალება პარტიის მიერ, ამ შემთხვევაში უფრო მეტად იცავენ ბალანს. ანუ როდესაც თქვათ, ერთ მაჟორიტარულ ოლქში მხოლოდ ერთი კანდიდატი უნდა წარადგინოს პარტიამ, ამ შემთხვევაში უპირატესობას ანიჭებენ კაცს. მაგრამ როდესაც შეუძლია, რომ მაჟორიტარულ ოლქში იყოს წარდგენილი 3 ან 2 ან 3 დეპუტატი, ამ შემთხვევაში უფრო მეტნაკლებად ხდება ბალანსის დაცვა და განსხვავებული სქესის წარმოდგენა სიებში.
კეთილი, ჩვენ ახალი ამბების დროა ჩვენი გადაცემის ეთერში და ახლა ნიროდნაიას მოусმინოთ, შემდეგ კი განვაგრძოთ საუბარი უკვე საარჩევნო საკითხებზე, კერძოდ იმაზე, ვთქვათ, როგორ უნდა გაიზარდოს პოლიტიკური წარმომადგენლობა ქალების მომავალ პარლამენტში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა გაწლებული საზღვრის დარღვევის ბრალდები დააკავეს გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეჯურისხევის მკვიდრი ვიტალი ჯოჯიშვილი. როგორც თვით მხილველებმა ჟურნალისტებს განუცხადეს, ჯოჯიშვილის დაკავება ქართული მხარის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე მოხდა. წინასწარი ინფორმაციით დაკავებული უკვე გადაიყვანეს ცხინვალის იზოლატორში. საქართველოდან ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში გაგზავნილმა ჯგუფმა ქვეყნის დედაქალაქ ბანგიში დაასრულა საგამოძიებო მოქმედებები, რომლებიც უკავშირდება უცხოელი სამხედროების მიერ არასრულ წლოვნებზე შესაძლო სექსუალურ ძალადობას. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ჯგუფის წევრებმა სავარაუდოდ დაზარალებულები გამოკითხეს ადგილობრივი გამომძიებლების, ადვოკატების და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა თანდასწრებით. ეს პროცესი, როგორც თავდაცვის სამინისტრო იუწყება, სამი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა გაეროს მისიის და ადგილობრივი არასამთავრობო სექტორის მიერ წინასწარ შერჩეულ ადგილზე. შემდეგ ეტაპზე კი მხარეებმა ჩაატარეს ფოტოსურათებით ამოცნობის და ჩვენების ადგილზე შემოწმების პროცედურა. თავდაცვის სამინისტრო აცხადებს, რომ გამოძიება უკვე საქართველოში გაგრძელდება და კანონის შესაბამისი გადაწყვეტილებით დასრულდება. 2016 წლის ანუარში გაერომ გავრცელა ინფორმაცია, რომ რამდენიმე არასრულწლოვანმა ბრალი სექსუალურ ექსპლუატაციაში დასდო ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში ევროკავშირის ეგიდით მიმდინარე სამშვიდობო მისიის უცხოელ სამხედროებს, მათ შორის ქართველებს. ამ ბრალდების გამოსაძიებლად თავდაცვის მინისტრის თინეხი დაშელის გადაწყვეტილებით შეიქმნა სპეციალური საგამოძიებო ჯგუფი, რომელიც ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში ივნისის დასაწყისში გაემგზავრა. ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრები დღეს ბრიუსელში გამართავენ ხდომას, რომლის დღის წესრიგიც ერთ-ერთი საკითხი საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია. ხდომას უხელმძღვანელებს ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინი.
Altervision და LTFR წარმოგიდგენ თბილისი Open Air 2016 29 30 31 ივლისი. Air, Damien Rice, Stevie Y, Morchiba, Uncle, Tricky, Blue Foundation, Moody Man, Betoko, Adriatic, Paco Osuna, Dance and Pika. ბილეთები იყიდება სპორტის სასახლესთან, ასევე online თბილისი Open Air.lg.
So tried my best to feed her appetite. Keep her coming every night. So hard to keep her satisfied.
Laparekobs radio თავისუფლება ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. ჩვენი სტუმრები არიან ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის პროექტის კოორდინატორი ირმა პავლიაშვილი და სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების პროექტის ოფიცერი ნინო ხითარიშვილი. ჩვენ ტელეფონის ნომერს გამოვაცხადებ 2-98-83-27. დაგვირეკეთ, დაურეკეთ ჩვენ სტუმრებს, დაუსვით მათ შეკითხვები ქალთა პოლიტიკური აქტივობის გაზრდის მიმართულებით და საინტერესო ეს ჩვენი შეკრების შეხვედრის საბაბი გახდა ბოლო პროექტი, ბოლო კანონ პროექტი, კერძოდ ეს არის მაღრაძე კობახიძის პროექტი, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, რომელიც პირველ ათეულში ყოველი მესამე ქალის შეყვანას გულისხმობს იმისათვის, რომ პარტიებმა დამატებითი ფინანსური წახალისება დაფინანსება მიიღონ. ეს იყო ჩვენი საუბრის ძირითადი საბაბი, თუმცა ჩვენ საუბრობთ ზოგადად წლის შეჯამებაზეც, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ. საინტერესოა, როგორი გამოდგა ქალთა აქტივობის ხელშეწყობის მიმართულებით განვლილი წელი, ვიც არა ქალთა მოძრაობა აქტიურობდა, არასამთავრობო ორგანიზაციები აქტიურობდნენ და ყველანი ფიქრობდნენ, დარწმუნებულებიც იყვნენ, რომ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის სხვა ვითარება გვექნებოდა ქალთა წარმომადგენლობის გაზრდის თვალსაზრისით. აი თუ შეიძლება ამით დავიწყოთ, შევაჯამოთ, რამე ესეთი ხელშესახები შედეგი გვაქვს თუ არა ამ აქტივობის ფონზე?
რაც შეიძლება, რაც ხება უკვე ამ შეჯამებას თუ გადავავლებთ ამ განვლილ პერიოდს, მართალია პრობლემები გვრჩება. ქალთა უფლებების დაცვის კუთხით, გარკვეულწილად. თუმცა აი ის ნაბიჯები რაც გადადგა იგივე ქალთა მონაწილეობის ჯგუფმა, იგივე ნებისმიერმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ, რომელიც აი ამ კუთხით იყო ჩართული და ჩვენ საქმიანობას ვახორციელებდით, დაიწყო მსჯელობა ზოგადად. ჩვენ გავხსენით არეალი იმისთვის, რომ დაგვეწყო პრობლემაზე მსჯელობა, შევძელით ის, რომ რაღაც გარკვეული აი ამ სტერეოტიპებით, რაზეც ნინომაც ახსენა ყურადღება და გაამახვილა თქვენი ყურადღება, გარკვეული ნაბიჯები დაიდგა აი ამ გადაიდგა ამ სტერეოტიპების მსხვრევისთვის. თუმცა კონკრეტული შედეგი, რაც ჩვენ გვინდოდა ის, რომ კვოტირება შემოღებულიყო, კონკრეტულად ის, რომ გაზრდილიყო ქალთა მონაწილეობა აი ამ კვოტირების, სავალდებულო კვოტირების შემოღებით, სამწუხაროდ ჯერ ამ ეტაპამდე ვერ მივედით. ვინაიდან არ ვიცი თუ გავიაზრებთ საქართველოს რეალობა, საქართველოს დამოუკიდებლობის პერიოდს, აი ეს 25 წელი თუ მეტი, რაც ჩვენ დამოუკიდებლობი ვართ, ალბათ კიდევ ძალიან ესეთი სამუშაო არის განსახორციელებელი, რომელიც ნაბიჯ-ნაბიჯს მიგვიყვანს აი იდეალებამდე, რომელიც ჩვენ ყოველ ჩვენთაგან წარმოდგენილი გვაქვს. რა შეეხება იმას, რომ სტერეო რაღაც დაიწყეთ გარკვეული სტერეოტიპების მსხვრევა, კი დაიწყეთ, თუმცა ეს სტერეოტიპები არ არის ისეთი მარტივი, რომელიც ჩვენ ერთი ხელის მოსმით შეგვიძლია აღმოფხრათ. აქ ამ შემთხვევაში იკვეთება რიგ შემთხვევაში იგივე ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთა შემთხვევაში. ჩვენ საუბრობდით იმაზე, რომ ძირითადად ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებში უფროსი მამაკაცი წვეცხო, ვის მისცეს ხმა და იგივე როდესაც არჩევნებში მიდიან, ეს ადამიანები უკვე კონკრეტულად მათი მეუღლის ან მამის კარნახით იღებენ გადაწყვეტილებას და არა დამოუკიდებლად. აი ეს სტერეოტიპებია ჯერ კიდევ დასამსხვრევი და იმისთვის, რომ ქალის ადგილი არ არის მხოლოდ სამზარეულო და ჩვენ ქალებს შეუძლიათ იგივე, რომ პარლამენტში იყვნენ, თვითმმართველობის დონეზე იყვნენ წარმოდგენილები, მაღალ თანამდებობებზე გადაწყვეტილების მიღები პირები იყვნენ და რეალურად ჩაერთონ აი ამ ჩვენი საქართველოს კეთილდღეობის საქმეში. ერთი მხრივ ასე ნინომ ახსენა ის, რომ სისტემა გარკვეულწილად მოქმედებს ქალთა წარმომადგენლობაზე, სისტემა ნამდვილად მოქმედებს და როდესაც ის პროპორციულია, უფრო მეტად აძლევს საშუალებას, რომ ის იყოს წარმომადგენლობით და მათ შორის იყვნენ ქალები წარმოდგენილნი უფრო მეტად. ძალიან მარტივი მაგალითი რომ ნახოთ, 2014-ში, როდესაც თვითმმართველობის არჩევნები იყო, მანამდე საარჩევნო სისტემის კუთხით შევიდა ცვლილებები და ერთ-ერთი ცვლილება ეხებოდა ზუსტად პროპორციული სიების გაზრდას თვითმმართველობების დონეზე საკრებულოებში. ჩვენ უკვე მე შემდგომ ვიხილეთ, რომ პროპორციულად ის წარმომადგენლობა გაზრდილია ქალების და დღეს 11%-ია, თუმცა გეთანხმებით და ეს 11% არ არის ის ზღვარი, ის მონაწილეობა, რომელიც რეალურ მონაწილეობას განსაზღვრავს და აუცილებელი ამ ხრივ კიდევ გადაიდგას ნაბიჯები. ნაბიჯები იმისთვის, რომ ჩვენ კვოტირება შემოვიღოთ. კვოტირება მართალია ნინო, რომ კვოტირებას შიშით უყურებენ. აქ უნდა აღინიშნოს ის, რაზეც კიდე გამახვილდა ყურადღება, რომ კვოტირება ეს არის დროებითი ღონისძიება და მე ხშირად კვოტირებას ვადარებ ქირურგიულ ოპერაციას. წარმოიდგინეთ, რომ ადამიანს რაღაცა პრობლემის აღმოსაფხვრელად ჭირდება ოპერაცია. ის ხომ მიდის ქირურგიულ ოპერაციაზე. აი ამ კუთხით უნდა შევხედოთ კვოტირებას. კვოტირება ეს არის დროებითი ღონისძიება, რომელიც უნდა შემოვიღოთ იმისთვის, რომ მეტი ქალი ვიხილოთ პარლამენტში.
დიახ. ნინო, ქალთა მოძრაობიდან მე მომისმენია დანანებით, წუხილით ნათქვამი, რომ პრაქტიკულად არაფერი არ გაკეთებულა ქალების მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად საკანონმდებლო დონეზე. იგულისხმება როგორც თქვათ ქალთა უფლებები, ასევე პოლიტიკური მონაწილეობა და ასე შემდეგ. იზიარებ თუ არა ამ მოსაზრებას, რომ აი აქტიური უფლებებისათვის ბრძოლის წლის მიუხედავად თითქოს პარლამენტმა ვერ გაამართლა ქალთა მოლოდინები?
ანუ იმ შედეგით თუ იმსჯელებთ, რომ ეს კვოტირება, რასაც აქტიურად უჭერდა ხო მხარს ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის სამუშაო ჯგუფი თუ სხვა აქტივისტები, რეალურად არ იქნა მხარდაჭერილი. მხოლოდ ამით თუ შევაფასებთ, რა თქმა უნდა, შედეგი არ იქნა მიღწეული. თუმცა ის, რომ ეს თემა უკვე არის წამოწეული წინაპლანზე და მეტნაკლებად ეს თემა განიხილება და არის დღის წესრიგში, თუნდაც პოლიტიკური პარტიების ან სხვა პოლიტიკოსების, სხვადასხვა ჩართული მხარეების საზოგადოების მეტნაკლებად დღის წესრიგში ეს უკვე მიღწევაა
ჩემი აზრით. ალბათ საზოგადოებისთვისაც უკვე ნათელია, რას ნიშნავს კოტირება აქამდე, ამას არ აქცევნე ყურადღებას.
ის თუ აქამდე საკმაოდ უცხო თემა იყო და ტერმინიც საკმაოდ ისეთი მეტნაკლებად არ იყო აქტიურად განხილული ჩვენს პოლიტიკურ წრეებში, დღეს უკვე დღის წესრიგშია მეტნაკლებად, აქაც ნუ არის უკვე ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილების მომენტი, როდესაც რეალურ მხარდაჭერას უკვე ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება უნდა, თუმცა ეს საკითხი განიხილება და ესე იყო თითქმის ყველა ქვეყანაში, ვინაიდან პირდაპირ კოტირება ეს არავის არ დაუწესებია, ეს იყო მოთხოვნა და აქტივობის შედეგი ქალებისა, ასევე ამომრჩევლების. რეალურად იგივე საქართველოშიც რომ ნახოთ, ბოლო კვლევა იყო, ინდიაის კვლევა იყო, როდესაც გამოიკითხა მოსახლეობა და მოსახლეობის 9%-ზე მეტი პოზიტიურად აფასებს და მიაჩნიათ, რომ გენდერული კვოტირება უნდა იყოს დანერგილი საქართველოში. ესეც უკვე წინგადადგმული ნაბიჯია ჩემი აზრით და მოსახლეობას აქვს გაცნობიერება იმისა, რომ საჭიროა ქალთა ჩართულობა იყოს გაზრდილი. ერთიანობაში, ნუ რეალური შედეგებით, ფაქტია, რომ თუ საკანონმდებლო კუთხით შევხედავთ, კანონი ანუ არ იქნა მიღებული, თუმცა ის აქტივობები და ეს რა თქმა უნდა აღნიშნეს ღირსია და თავისთავად დიდ პატივისცემას იმსახურებს ის ყველა აქტივისტისა თუ არასამთავრობო ორგანიზაციის ქმედებები, რითაც ეს მთელი წლის განმავლობაში იყო დატვირთული.
და ჩვენ დავდექით რა რეალობის წინაშე, რომ რეალურად მოსახლეობა მზად არის, რეალობა მოსახლეობა მზად არის იმისთვის, რომ მიიღოს კოტირება, თუმცა პარლამენტმა
ისე როგორც არჩევნო სისტემის შემთხვევაში,
ანუ არ არის ეს უკმა დახარჯული ეტრო და ენერგია
და ერთ-ერთი პრობლემური კიდევ მეჩვენება და ის კი არა და ძალიან პრობლემური, იგივე ფემიციდის კანონმდებლობის მიღების დროს გადადგმული ნაბიჯები ძალიან სამწუხარო იყო ნამდვილად, როდესაც ეს კანონმდებლობაც ჩავარდა.
დიახ, ეს ყველაფერი იგულისხმება, ბევრი რამე ერთად, რომ გულდაწყვეტა ამასთან დაკავშირებით არსებობს ქალთა ქალაქტივისტებში, გულისხმობთ უფრო უფლებადამცველებში, ქალუფლებადამცველებში. რა შეეხება თქვენს აქტივობებს, რომ გულისხმობთ უკვე ორგანიზაციებს, ძალიან აქტიურ მონიტორ ორგანიზაციებს არჩევნების ამ შემთხვევაში, სამართლიან არჩევნებს და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციებს, ალბათ გარკვეული მიმართულებით დააკვირდებით საარჩევნო პროცესებს, მათ შორის გენდერული თანასწორობის თვალსაზრისით და ქალთა აქტიურობის თვალსაზრისით, ხომ? რა არის თქვენი გეგმები უახლოეს?
დიახ, აი ჩვენი გეგმებიც ერთ-ერთ მნიშვნელოვან კომპონენტს სწორედ გენდერულ ჭრილში ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის განხორციელების შესაძლებლობების შესწავლა არის საქართველოში, ჩვენი დონორის USAID-ის ფარგლებში, რომელმაც შესაძლებლობა მოგცა, რომ ზუსტად ინკლუზიური საარჩევნო გარემოს შესწავლა განვახორციელოთ 2016-2018 წლების არჩევნებისთვის, ამ ერთიანი ციკლისთვის და რა გვაინტერესებს ჩვენ, რას ვწავლობთ. ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი ქვე კატეგორია, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ქვე კატეგორია, ეს არის ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის შესწავლა, რა დონეზე არის საქართველოს კანონმდებლობა, რამდენად აძლევს საქართველოს კანონმდებლობა შესაძლებლობას ქალებს, რომ იყვნენ წარმოდგენილები, ჩართულები პოლიტიკურ ცხოვრებაში, ისარგებლონ თავიანთი აქტიური და პასიური საარჩევნო უფლებით, ასევე ის პოლიტიკის დოკუმენტები, რომლებიც იქმნება ქვეყანაში, ჩვენ სახელმწიფოში სხვა და აერთიანებს, თავისთავში აერთიანებს სხვადასხვა უწყებების ქმედებებს, რომელმაც გარკვეული ნაბიჯები უნდა გადადგან სწორედ ამ კუთხით და გაანალიზება, თუ საერთაშორისო რა ვალდებულებები გვაქვს ამ კუთხით აღებული და რამდენად ვასრულებთ მათ. ასევე რა არის საერთაშორისო სტანდარტი და ერთიანობაში აი ამ შეკრებით და ანალიზით და იმის შეპირისპირებით, თუ რეალურად პრაქტიკაში რა გვიდგას, რა დღის წესრიგი გვიდგას, აი ამის ანალიზით ვეცდებით, რომ საზოგადოებას წარმოუჩინოთ ყველა ის ასპექტი, ხელისშემშლელი თუ წამახალისებელი ღონისძიება თუ რეგულაცია თუ პრაქტიკა თუ ქმედება, როგორც უწყებებისა, ასევე შემდგომ უკვე პოლიტიკური პარტიებისა, თუ რამდენად არიან ქალები ჩართულები პოლიტიკურ ცხოვრებაში, რამდენად აქვთ მათ შესაძლებლობა, რომ იყვნენ აქტიურები და გამოიყენონ თავიანთი ეს პოლიტიკური უფლება.
მოგეხსენებათ, 8 ივნისიდან ოფიციალური წინასაარჩევნო კამპანია დაიწყო საქართველოში, ჩვენც რა თქმა უნდა უკვე ამ რეჟიმში ვაკვირდებით, ყველა საარჩევნო ოლქში გრძელვადიანი დამკვირვებლის მეშვეობით, ყველა იმ აქტივობას, რაც პოლიტიკური პარტიების მიერ განხორციელდება. რაც შეეხება უშუალოდ ამ გენდერულ ჭრილში, ჯერ მაინც პოლიტიკური პარტიების მიერ არ არის სრულყოფილად წარმოდგენილი საარჩევნო სიები. მას შემდეგ, რაც იქნება უკვე ეს წარმოდგენილი, უფრო მეტად შეიძლება ლაპარაკი იმაზე, თუ რამდენად ხდება, ანუ მაინც ეს ქალების წარმომადგენლობის გათვალისწინება პოლიტიკურ პარტიების მიერ, იგივე მაჟორიტარად იქნება ეს დასახელება თუ საარჩევნო სიებში პროპორციულ საარჩევნო სიებში. ჩვენ მთელი თვეების მანძილზე დავაკვირდებით რეგიონებში ადგილობრივად თბილისის მასშტაბით პოლიტიკური პარტიების შეხვედრებს და ვეცდებით, ანუ თუ დარღვევების შემთხვევაში მაშინ ქონდეს რეაგირება, იქნება ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, აგიტაციაში მონაწილეობა თუ სხვა ესეთი დარღვევები, რაც წინასაარჩევნო პერიოდში მეტნაკლებად მრავლად გვაქვს ხოლმე წარმოდგენილი.
ეხლა რა შეეხება ადმინისტრაციებს, გენდერულ ჭრილში საარჩევნო ადმინისტრაციებზე რომ ვისაუბრეთ, აი ცენტრალურც და ადგილობრივ დონეზე ქალთა ნაკლებობას არ განიცდიან, როგორც
ქალთა ნაკლებობას კი ნამდვილად არ განიცდიან, თუმცა ამ შემთხვევაში როგორც თვითონვე აცხადებენ ცესკოს თავმჯდომარის განცხადებით, რიგ შემთხვევაში პრობლემა არის ის, რომ თავმჯდომარის პოზიციებზე იყვნენ წარმოდგენილი, ეს იქნება საუბნო თუ საოლქო საარჩევნო კომისიებში ქალები, ზუსტად აი ამ კუთხე ძალიან საინტერესო იქნება ამ ეტაპზეც, რამდენად მოხდებიან ქალები მაღალ თანამდებობებზე, გადაწყვეტილების მიმღე პოზიციებზე და
ისე ამ კონკურსებში აქტიურობენ ხოლმე, ნინო, აი ხაც მოხელეების კონკურსებზე, საარჩევნო მოხელეთა კონკურსები ამ ეტაპზე უკვე ძალიან აქტუალურია და რამდენად
კი ცესკო თავად ითვლის საუბნო საოლქო კომისიის შემადგენლობას გენდერულ ჭრილში, არ არის საგანგაშო მდგომარეობა პირიქით, როგორც მახსოვს სანუ ქალების წარმომადგენლობა უფრო დიდია და ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ ცესკო ითვლის თავად მოსახლეობის ამომრჩელების აქტივობას გენდერულ ჭრილში, ბოლო თვითმმართველობის არჩევნებიდან უკვე დაიწყო ამის დაცვლა და ესეც საკმაოდ მნიშვნელოვანი იქნება თავად პარტიებისა თუ სხვა არჩევნებში ჩართული მხარეებისთვის ამის ანალიზი და გაანალიზება, თუ თქვათ რაიონების და რეგიონების მიხედვით, როგორი არის ამომრჩელების აქტივობა იგივე გენდერულ ჭრილში და რამდენად რა პრობლემები დგას ამის უკან, ამის ანალიზი და ამ თემებზე დაინტერესება საკმაოდ მნიშვნელოვანი არის ჩემი აზრით.
ამომრჩევლის ცნობიერების ამაღლებაც ახსენეთ ჩვენ წეღან საუბარში. ესეც ალბათ ამ ეტაპზე უკვე მნიშვნელოვანია. რა სამუშაოები გასწიეთ სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებმა მთელი ამ თქვა საარჩევნო, ვიდრე მოვალ მივიდოდით საარჩევნო წლამდე და იზრდება თუ არა ამომრჩეველი, როგორ ფიქრობთ? მათ შორის ქალთა მიმართ მგრძნობელობის თვალსაზრისით.
გარკვეულწილად კი ჩვენ ახლა სხვადასხვა პროექტის ფარგლებში საჯარო შეხვედრები, რეგიონებში, სადაც ერთ-ერთ საკითხად წამოწეული იყო ზუსტად ეს ქალთა მონაწილეობის საკითხი, ქალთა მდგომარეობა, იგივე ფოკუს ჯგუფები ჩავატარეთ. ამ შემთხვევაში შეიძლება ეს ზოგადი ტენდენცია რო გამოვიყვანოთ, ამომრჩეველი იზრდება. იზრდება, თუმცა გარკვეულწილად იგივე ცნობიერების ამაღლების კამპანია კვლავ დასაგეგმია და იგივე ჩვენ როდესაც აი ამ ანგარიშებს წარმოვადგენთ, ეს იქნება ქალთა მონაწილეობასთან დაკავშირებით თუ სხვადასხვა, დაგეგმილი გვაქვს პერმანენტული შეხვედრები, საზოგადოების ინფორმირება იმისთვის, რომ კვლავ მივაწოდოთ ინფორმაცია თუ რა სურათია, რა სიტუაცია და შემდგომ უკვე რა თქმა უნდა ამომრჩეველმა თავად გაანალიზოს და გამოიტანოს დასკვნები.
ნინო, აჯერ ამ შემთხვევაში პროგნოზი რამდენად სასურველია რომ გავაკეთოთ, მაგრამ თუ გამოცდილებით ვიმსჯელებთ, ქალთა კვოტირების ორივე პროექტი ჩავარდა და ეხლა გვაქვს მესამე ის, რაზეც დავიწყეთ ჩვენ გადაცემის დასაწყისში საუბარი, ეს არის კანონ პროექტი ფინანსური დაინტერესებისთვის, იმიტომ რომ გაიზარდოს ქალთა წარმომადგენლობა, ანუ რაღაცნაირად ახალისებული იყვნენ პარტიები იმისთვის, რომ თავენ პირველ ათეულშივე 30% ჩასვან ქალებისა. როგორ ფიქრობთ? ხო, ვიცით რომ ჯერსა კომიტეტების დონეზეც არ არის, მე მგონი, განხილვა ამ კანონ პროექტის, ხო და დაჩქარებული წესით წარიმართებაო გვითხრეს და
სამაროდ. პირველი მოსმენა იყო.
იყო
22-ია, მეორე ჩანაშენი.
ხო, ანუ დაჩქარებული წესით უნდა უყარონ კენჭი ამ კანონ პროექტს, ავარაუდოთ უკვე კვირის ბოლოსთვის, რომ ასე ბძანა აი ამ კანონ პროექტის ინიციირებისას ქალბატონმა გუგულიმ. დაუჭერს პარლამენტი მხარს ამას მაინც, როგორ ფიქრობთ?
ხო, საკმაოდ რთული საკითხია, ანუ ესე პროგნოზირება. ვიმედოვნებ, რომ დაუჭერს მხარს და თან ვიმედოვნებ იმასაც, რომ პარტიები გამოიყენებენ ამ მექანიზმს და მოახდენენ მეტნაკლებად ანუ ქალების წარმომადგენლობის გაზრდას, ვინაიდან რომ შევადაროთ წინაარჩენებს, თვითონ საპარლამენტო არჩევნები 2016 წელს უფრო მრავალფეროვანია პარტიების მხრიდანაც, ანუ ჩართულობის კუთხით და იმედი მაქვს, რომ ეს პირველ ათეულში უფრო იქნება წარმოდგენილი ქალი კანდიდატები, თუნდაც ამ ფინანსური წახალისების მექანიზმის იმედით და უფრო მეტი ქალი კანდიდატი გვეყოლება საპარლამენტო არჩევნების შედეგად 2016 წელს. თუმცა რეალურად პროგნოზი ნამდვილად, ანუ საარჩევნო საკითხთან დაკავშირებით ჩვენი გამოცდილება იმდენად ცუდად დაემთხვა, იგივე საარჩევნო სისტემის ცვლილებაც არ მოხდა, გერმანული მოდელის მხარდაჭერაც არ მოხდა, რეალურად არ ვიცი იმედი მაქვს, რომ ამ კანონის.
თუმცა აქ დასაკარგი არაფერი აქვს თითქოს ამ შემთხვევაში.
დასაკარგი არაფერია თითქოს, თუმცა მაინც ეს ესეთი გადანაწილება პირველი სამეულის არ ვიცი.
სავალდებულო ხომ არ არის?
სავალდებულო არ არის, ხო, ესეც
პრინციპში ხო ადამიანმა რომ გაანალიზოს, დასაკარგი არ დააკმაყოფილა და არ მოგეცემა ის
30%. ამიტომ შეიძლება იმისათვის რომ ჩაეთვალოს პარლამენტს რომ გაკეთდა რაღაც პოზიტიური ამ თვალსაზრისით.
კი, იმიტომ ეს ვალდებულებას არ აჩენს, ამით მართალია ნინო, შეიძლება უფრო მცირე პარტიებმა ისარგებლონ, რომელსაც უფრო მეტი დაფინანსების მიღების საშუალება ექნება ამით.
დე. და ჩვენ დაგვრჩა რაღაც ცოტა დრო დაგვრჩა გადაცემის დასრულებამდე და რაც შეგვიძლია შევაჯამოთ ან თქვენს უახლოეს გეგმებზეც ვისაუბროთ, რა სიტყვით, რა არის მნიშვნელოვანი, რითია ძალიან ადვილი ან რთული მიმდინარე კამპანია, უკვე დაწყებულია თქვენთანაც სამუშაოები ალბათ, ხო?
კი, მიმდინარე სამუშაოები დაწყებულია, თუმცა გარკვეული სირთულეები აი ამ პერიოდში უკვე გამოიკვეთა. და ეს არის ის, რომ ჯერ აქამდე კიდევ მართალია ინიცირებულია რაღაც მთელი რიგი საარჩევნო კანონმდებლობის ცვლილებები, რამდენიმე საკითხი დღის წესრიგში, თუმცა საბოლოოდ გადაწყვეტილება არ არის მიღებული. ვიცით, რომ ოლქები გვაქვს, ოლქების დაყოფა, იგივე ვიცით, რომ სისტემაზე არის გერმანული მოდელი არის წარდგენილი, თუმცა საბოლოოდ რა სისტემით იქნება გამართული პარლამენტის არჩევნები, ჯერ კიდევ კითხვის ნიშნებია. იგივე იმ კუთხით, რომ საკონსტიტუციოში ნაციონალური მოძრაობის მიერ წარდგენილია კონსტიტუციური სარჩელი, რომელიც აი ჯერიმანდერინგზე ზუსტად ოლქების გადანაწილების პრობლემას და არაკონსტიტუციურობას ადგენს. შესაბამისად, ჩვენთვისაც რთულია სადამკვირვებლო ორგანიზაციებისთვის აი ამ შემთხვევაში დავგეგმოთ ჩვენი სადამკვირვებლო მისია. ვენეციის კომისიას აქვს ესეთი კარგი რეკომენდაცია, რომ არჩევნების წელს არ მოხდეს ცვლილებების განხორციელება საარჩევნო კოდექსში და მოთამაშე მხარეები, ასე ვთქვათ, ასე უწოდოთ, მანამდე უნდა შეთანხმდნენ ყველა იმ ცვლილებაზე, რომ კონკრეტულად რაღაც არჩევნების მიჯნაზე არ იყოს ცვლილებები შეტანილი და ამან არ შექმნას გარკვეული უთანასწორო გარემო, თუმცა ჩვენ დღეს აი ამ ვითარების წინაშე ვდგევართ.
მინიმუმ 6 თვეც არ არის დაცული, ხო?
მინიმუმ 6 თვეც არ არის დაცული.
და რა ვადებში შეიძლება არჩევნების წინა დღესაც შეიძლება?
ჩვენი კანონმდებლობა, ჩვენი კანონმდებლობა მართალია, ხა პარლამენტი ამთავრებს მუშაობას, თუმცა შეიძლება რაღაც რიგარეშე სესიები და რიგარეშე სესიებზეც არის შესაძლებლობა, რომ საარჩევნო მიმართულებით გარკვეული საკითხების ინიცირება და განხილვა მოხდეს. აქედან გამომდინარე, ძალიან რთულია ჩვენთვისაც აი ამ ვითარებაში მუშაობა და კონკრეტული ქმედებების დაგეგმვა.
ნინა, ხო, საკმაოდ ბუნდოვანი პერიოდი გვაქვს, ასე რომ თქვათ, არჩევნებამდე, მაინც ვინაიდან შეიძლება იყოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლის აღსრულება მათ შეიძლება რეალურად შეცვალოს, ოლქების გადანაწილების არსებული მოდელი, რომელიც ასევე საკმაოდ რთული აღმოჩნდა, ანუ ეს გადანაწილება ერთჯერადაც რა თქმა უნდა თავისუფლ პრობლემებს ქმნის, იგივე მონიტორინგის კუთხით და ასევე დარწმუნებული ვარ თავადაც საარჩევნო ადმინისტრაციასაც ექნება გარკვეული, ანუ ასე ვთქვათ, სირთულეები ამ ყველაფრის გათვალის ცნების კუთხით და მეორე არ შემიძლია არ აღნიშნო, ეს არის ძალადობის ქმედებები წინასაარჩევნო პერიოდში, ეს იყო იგივე კორცხელის ფაქტიდან გამომდინარეც, ვფიქრობ რომ კარგი იქნება და აუცილებელია რომ პოლიტიკურ ჭრილში იყოს ეს წინასაარჩევნო პერიოდში დაპირისპირება და ანუ პოლიტიკური კულტურის გათვალისწინებით მოხდეს პარტიების მხრივ კონკურენცია ერთმანეთში, დებატების გამართვა და ასე შემდეგ, ვინაიდან თითოეული ეს პოლიტიკური ძალადობის ქმედება, ფიზიკური დაპირისპირება და ასე შემდეგ აისახება არა მარტო ამ პარტიების თქვათ მოგება არ მოგებაზე, ზოგადად ერთიანად ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებზე, ამიტომ იმედი მაქვს, რომ თავად პოლიტიკური პარტიებიც, გივე ხელისუფლებო ძალებიც და ასევე სამართალდამცავი ორგანოებიც იქნებიან მეტად მობილიზებულნი და აქტიურად ეცდებიან, რომ ამ წინასაარჩევნო პერიოდმა ჩაიაროს უსაფრთხოდ და იყოს მაქსიმალურად დაცული ყველა პარტიის და ყველა საარჩევნო სუბიექტის ინტერესი ამ უსაფრთხოების კუთხით.
კეთილი, წარმატებებს გისურვებთ თქვენს და ამით დღეს დავასრულეთ გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც ქალთა პოლიტიკური მოძრაობა აქტიურობის, უფრო სწორად პოლიტიკური წარმომადგენლობის გაზრდის საკითხებზე საუბრობთ. ჩვენი სტუმრები არიან სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების პროექტის ოფიცერი ნინო ხითარიშვილი და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის პროექტის კოორდინატორი ირმა პავლიაშვილი. მე ნონამ ჭედლიშვილი ვარ, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.